Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratian berbaz. Biripoa ondo beteta, bazkaldu dugu elkargaz lagun batek arrite, eta ordu bete inguruko solasaldirako prest, Bilbo Hiria irratian, astero bezela. Dana emateko prest, bertsolarien moduan, haze firala esaten dute, eta haze txapelduna. Gaur ekarri dugun laguna gari dugu eta berari lehenengo galdera bere burua aurkeztu dezala edo berari buruzko zerbait esan dezagula.
Bai, kaixo. Nere burua aurkezta egite zaita apur bat arraroa eta baita ere zaila, zeta batzuek esango dute gauza asko egite dituela, beste batzuk esaterako neuk esaten dute gutxi egiten duela. Neu ba naiz Portugaleteko mutila, egun badagoela gatazkagunean jende aurrean liburu, disko eta barren eskaintza egiten, eta baita ere banago lokal berean barnean da goen de banaketan parte hartzen, zenbait itzulpenetan parte hartu egin dut, gauzaren bat idatzi, musika talde bat izan dut eta egun jarritzen dute musika eskolan biolontxeloa joten, eta igual gauza gehiago orain akordatzen izenak, edo igual ere ez daukadan askoz gehiago esateko, baina orain apur bat gidoiaren arabera ateratzen joango gara mamia.
Bai, zertaz berbain ez da faltako. Eta gauza asko edo gutxi diozu egiten ote dituzun edo ditugun, kontua dazuk galdera, torri zaiguna, egiten dituzun horietan ondo pasatzen duzu, gozatzen duzu, sinesten duzu?
Beti bezala baituzu bere uneak non Urkulluk esan zuen bezala Ibarretxeren inguruan, benetako fedea izan behar duzula egiten duzunarengan, gauzak egiteko, ezta, baina beste batzutan gozatzen duzu. Neuk esateko gatazkagunean orokorrean gozatzen dut, eta jendaurreari, jende publikoari liburu ezberdinak aurkestea, eta gero baita ere bereziki nire gehien gustatzen zaidana da jendea etorritzen zaizunean aholku eske, eta orduan zuk daukazun jakituriaren barnean egin ditzakezun aholkuak eginez, jendeari proposamen bat egitea, eta gero bereziki etortzen zaizkizunean bueltan esaten gustatu zaizula, betetzen zaitu. Neuk esaterako horitzen dut nola bazten orain dela gutxi kalera aterazten preso bat, Amaia nola hasieran kartzelan egon den 4-5 urteetan bere aizpa etortzen zela liburu eske, euskarazkoak eta bar, eta nik zenbait gomendo egiten nizkiola, eta kriston ilusio egitez dian, aizpa etortzen zenean bueltan, esatez ikaragarri gustatu bizitzaioela nire gomendioa, eta beste presoi bidaltzen ari ziela liburua, eta orduan horrek betetzen zaitu pilo bat, eta orduan egun horietan postetzara egiten duzunaz.
Saldu baina desente gehiago da hori, ez da?
Bai, hori horrek betetzen zaitu gehiago. Nik esaterako nahiago dute jendeari gauza bat gustatzea, pentsatzea saldu egin duela baino. Esaterako horregatik, esaterako gaztelerazko edizioa bada diferentzia nahikoarekin lokalean mugitu egin dugun liburtako bat, eta hori, uste dute irurtetan egun aletik gora edo saldo egin ditugula, baina baita ere egon da kasu batzu non esaterako nik 10 bat edo oparitu egin ditut, eta gertueneko jendeari eta bestela interesa zeukan batzuei, eta esaten nien liburua gustatuko zaizu, eta oparitzen nien, eta gero esaterako kuren kasuan horitzen duen nola jende asko torri da, itzuli dan jende guztiak komentatzera gomendioaren inguruan guztiak esan diate gustatu egin zaiela. Igual bada hortik norbait ez duena iritzi hori, baina behintzat ez ditu nire esan. Baina, azken finean, batzutan posten du egiten duzunak.
Hasegarria. Ku, liburua aipatu duzu, eta hemen daukagu, honetaz Bilbo Hiria irratian luzaro berba zehongo za laster, baina bada zure barruko proiektu handi bat, eta zerbait horretaz aurrera atzea eskatuko dizugu. Duela gutxi Durangoko azokan izan zara, liburua aurkezten, eta konta iguzun, ez edes.
Ba, kontua da, gu jaso egin genuela, esan bezala, liburu hori pilo bat gustatu egin zaigu, ba, esaterako Nani Balestriniren Los Invisibles bezala, ez da, ikustezinak. Eta orduan, ba, liburu hori esaten genuen, ba, euskaraz izan behar zela argitaratua, eta sekulako ilusioa egin goztigula alakorik argitaratzea, eta orduan, ba, gure esku artean erori zen itzulpena, oza, norbait egindako euskarazko itzulpena, eta esan, jode, ba, egin behar da, oza, egin behar da, eta norbaitek egin duz fortzua, gainera guri interesatzen zitzaigun, eta orduan, ba, egin behar zen, kristona kostatu egin zaiguz, eta itzulpen hasi zenetik, ba, jagero zuzenketak egin, maketatu, italiar argitaletxearekin, eta baitaregile bere egiekin lizentzia eskatzea edo, bueno, baimena eskatzea, ba, azkenik izan da, nola baita, nuke azokan zehar esaten nuen, behingoz, irurteko agoniaren amaierara heldu ginela, guzti zoriontzu, baino bari, irurteko agoniaren amaiera heldu zala, eta bueno, orain dago ba, beste agonia hori dela, ba, liburua promozionatu eta base banatzea, baina behintzat euskarazko argitalpen hori jada existitzen da, eta lehen gomendatzen bagenuen zera QL berri bera, ba, orain jarretzen dugu gomendatzen, baina oraingoan behintzat esan dezakegu euskal irakurleentzako aukera dagoela, beren hizkuntza irakurri izateko.
Baimenak eta aipatu dituzu, baina okerrez bagaude copyleft lizentziapean dago, da, zer dakar horrek eta zelan lan egin behar da horrelakoak itzultzeko.
Bueno, guk baimena eskatu behar izan genuen, eta alde batetik guk argi neukan, zera, gitxienez egilekin egile jakinaren gainean izan behar zirela, eta guk argi genukan egilek ez baziguten baimenik egiten alakorik egiteko, ez genuela egingo, eta azken finean egilek ere gu bezala militantzia mundutik datoste, eta orduan ba guk erakutsi nahi genien gu ere militantzia mundukoa ginela, eta guk egiten genuela irakurle militantearentzat eta militantziatik, orduan horregatik argi genukan beraiek ez bazuten gurekin ados, ez genuela argitaratuko, baina bere, oza, guke proposatuko proiektua gustatu zitzaien, eta horren bitartez baimena baziguten, eta gero baia argitaletxe arekin bakarrik hitz egin behar zen, ba, baimen formalei buruz. Orduan, ba, esan bezala, bueno, Luther Blissett edo gaur egun Boomin deitzen direnak, ba, beti izan dute kopile, lehen zegoen oso argi kopilefe termino, oza, terminoa termino bezala, baina bai kontzeptu hor zegoela, baina, bueno, esan duena kopilefak, azken finean, nolabait bueltaman nahi dio copyrightari, ez da? Horrekin ez nahi duzuna da, ba, kopiatzeko aukera daukazula, eta esaterako, ba, liburuan jarri dugun terminoak argi eta garbi esaten du, ezta? Bertan jartzen du, obra honen erreproduzio partzial edo erabatekoa baimentzen da, nola bere edapena, baliabide telematiko bidez, asmo komertzialekin ez den artean, eta baldintza hau aipatua den baldintzarekin. Orduan, ba, nola baita kopilefa hori dazken finean, eta lerroiek ez dino beto definitzea dute.
Labur, bada ere, ku libura aipatu dugu, Luther Blissett egilea, orain Boomin izeneko talde bada, ez da?
Bai, Luther Blissett zein Boomin badira idazle talde. Bueno, idazle talde badira egun, Luther Blissett bere garaien bazten hori baino askoztu gehiago, eta nolabai bazten horrelako, ba, mugimendu politiko bat Europa mailan zeinak egin zituen, esan behar dut, ekintza deigarri asko, esaterako hien horiek guztiek labur biltzen ditu hemen estatuan argitatu egin zen liburu interesgarri batek, deitzen dena Paniko Larredes, literatua garri segateratakoa, eta nolabait, ba, egile hauek dira, ba, justo talde horretako, ba, partaide batzuk, ba, esaterako liburu egiteko erabili zutenak zizen hori. Osea, gero beranduago ja nolabait, ba, taldea desagertu zenan edo ari girela baki zuten izena erabiltzari ustea, eta ordan baia beraiek nolabait idazle talde bezala propioki, ba, Boomin izen hartu zuten.
Eta liburuaren mamia edo gaia,
ba, ku bada maizulan bat, horrela aipatu behar duz, eta niretzako da sekula irakurri duan liburu honenetako bat, eta esaterako, ba, askok sarritan konparatzen dute El Nombre de la Rosarekin. Nolabait hitz egiten du 16. mendeko Europar matxina den inguruan, eta dira justo Luterok Wittenbergeko katedralan tesia jartzen dituenko urtetik, ba, kontrarreforma kristaura, ba, igarotzen diren 30 urteak, non nekazari alemaniarrak matxinatu egiten diren bereziki, ba, bai Eliza Erromatarraren aurka nola sortu berri den luteranismoaren hierarkiaren aurka, zetazken finan beraiek egiten dutelako amai puntutako programan, non eskatzen duten ondasunen partekatzea, jabetza pribatuaren abolizioa, eta azken finan feudalismoaren abolizioa. Eta orduan, nola baita egite kontatzen dizkizu, modu ezin hobean gauza guztioiak, eta gero baita ere, ba, nola baita jende erakartzeko, ba, baita ere dauka espata eta espioitza inguruko, ba, trama oso polit bat.
Jakin mina piztu zaigu, eta 30 urte inguruko mugimendu hori lurraren jabetza pribatuaren aurkakoa, eta zertan amaitu zan, edo nola?
Ba, amaitu egin zan, nahiko gaizki, ba, beste kasutan bezala, ba, esaterako, ba, Aragoin gertatu zen bezala, 36an, behin estalinistak etorri zirenean, Aragoiko kontseilua desegitera, ba, nolabait badaude hiru epementen. Lehenbiziko nekazal gudak, non 1525 aldean egiten duten, ba, esandako amai puntu hoien defentsa, eta orduan, ba, garaituak dira Frankenhausenen, printze luterarrek desegiten dituztelako, eta esaterako, ba, beren buru erginetako bat zen Thomas Munzer harrapatzen dutenean, laurdengatzen dutenean, eta bidaltze dutenean tokizberdinetatik bere gorputzatalak. Gero badago beste epe bat, non esaterako 1500...
Laurdengatu, esan duzu, laurdengatu, zatitu.
Bai, hori da.
Txiki-txiki egin.
Bai.
Da banatu, distribuzioa.
Bai, no, labait, ba, egin zuten azten, ba, jendeari zuaik sorrarazteko. Eta gero, ba, esaterako, ba, beste etapa bat egon zen, non 1514an Munster hiria askatu egin zan, eta urte betez, ba, biz izan zen horrelako udalaske bat, non desegin zen ondasun guztia, dena partekatu egin zan, baina gero, nolabait dena usteldu egin zan, eta nolabio batean agertu egin zan, tipo bat esan zuena berazela, Sion berriaren erresumako David Erregea, eta orduan, ba, berak bapatean egin zuen horrelako, ba, diktadura
teologiko. Askok sinistu, edo askok sinistu, areri.
Ba, jendeak sinistu egin zuen, eta segitzaile asko izan zituen, eta esan dagoa, diktadura teologiko bat sortu egin zuen, eta azkenik, ba, baita ere, deseginia izan zen, ba, setio baten ondoren, ba, erasotuak izan zirelako behin betiko, ba, papisten gatik, eta orduan, ba, horrelakoak izan ziren. Orduan, nolabait, hortik sortu egin ziren baptistak, ba, nolabait desagertu ziren, eta orain, ba, existitzen den abatismo askoz moderatuago da, eta bakarrik hitz egiten du arlo teologika, ez du
abatismoa,
anabaptismoa.
Anabaptismo.
Bai, horrek azken finean aldarrikatzen duena da, zuk fede, esa zure fedea, aitortu behar duzula, zera, gaitasuna daukazunean aitortzeko, eta esaterako beren aldarri nagusietako bat zen, bataiatzeak ez zuela zertarako balio, aurrak ez bazekien zertarako zan, ezta? Eta orduan, ba, horregatik aldarrikatzen zuten, zuk benetan, ja, inkoarenean sinisten baduzu, ba, orduan erabat kontzientzen zarenean, horrek esan izuen gehienetan, bari, bai, ja, adindua zinenean, ba, bataiatu, bataiatzen zinen, baina hori da nolabaita egungo anabaptismoaren kontzeptua, bere garaian, ba, garaia hortan ere bazokan askoz, ba, sanai iraultzaileagoa, baina nola, justo espata bidez garaituak izan ziren, ba, orduan geratu ziren, ba, moderatuenak.
Hortxe, hortxe, fin izan, mugimendu, ba, iraultzaile edo esperantzagarri gura, ez da?
Bai.
Bueno, esan dezagun liburuari buruz luzaro itxeko zula bertan irratio honetan laster, bai. Patxi Gaztelumenduigaz, okerrez bagaude, baina esan dezagun baita ere, liburua
bai.
Editatu eta zertu editatu eta egoteaz gain, sarean ere jarri duzula, ez da?
Bai, hori da, liburua gileen eskaerari betez, ba, badagoia dagoeneko zera, eskuragarri, bai DDT Gatazkaren web horrian, egien web horrian dela boominfoundation.com, eta gero baita ere nire
blog. Nola idazten dari, boomin?
www.boominfoundation.com. Eta gero azkenik nire blog pertsonalean ere badago eskuragarri.
Zure blog hori?
Web horria da abainguardia.wordpress.com.
Abainguardia.
Bai.
Abainguardia, nondik izena?
Nolabait iz joko egin nahi nuen abanguardia hitzarekin, eta gero nola ba, neuke izandako musika taldean nola neukere ez nuen jabetza intelektuala onartu nahi, eta besteek izenak erabilizitu, beren izenak erabilizituzten, nola nik ez nuen nire intelektualtasuna edo onartu nahi, barduan ez izena jarri nuen, eta neuk normalean diskoan zein elkarrizketetan abain bezala sinatzen nuen, eta orduan nola baitorrela egin nuen itziokoa abanguardia eta abainekin.
Bueno, ari gara ale sale zure jarduraren berri izaten, eta DDT gatazka aipatu duzunez, bertan lan egiten duzula, gainera lana horrek sarri ACB egiten zaituela, ba DDT-ri buruzko zerbait esatea, bueno, antzule asko ezagutuko dute DDT gatazka gurea, edo zer egiten duzu bertan, eta ze irizpidez, ze gogoz, ze ilusioz.
Ba, DDT bada aurten 20 urte sortzen dira, osea betetzen dituen nolabait ba egitasmoa, bada lako kolektibo bat, ba ja geroz eta jende gitxeago gaudena, baina beno, hor jarritzen dugula ba alik eta kolektiboen lan egiten, non gure asmoa den idei eta planteamendu antiautoritarioen edakuntza egitea. Horrek esan nahi duena da, ba guk bilatzen dugula ba gure inguruko kolektibo eta norbanakoen ideiak zeinak orokorrean izaten diren materialen bidez argitatu direnak, ba zera banatu egitea guk ba beste puntutako jendearekin edo kolektiboekin sortutako sarearen bitartez ba banatzea, ba esaterako ba gure esperientziak beste batzuek ezaguteko, eta aldi berean nola guk diruari ahalik eta gehienen men egiten diogun, ba uko egiten diogun, ba orduan lan egiten dugu trukaketaren bidez, eta horrela era berean ba trukaketa horren bitartez guk lortzen dugu gure pentsamenduak edo gure ausunarketak bidaltze esaterako Zaragozara, eta Zaragozako esaterako ba orain dela gutxi iragan urtean izan zuten esposizio unibertsal horren aurkako ekintzak eta borrokak ba idatzi zituzten eta edo bideatu zituzten, eta trukaketan guri bial ziguten arlako gauzak ba jendari ezagutarazteko ba bazela esposizio esposaketa horren aurkako ba mugimendu bat. Eta orduan ba nolabait ba DDT hori da egin du, bere igual DDTek propioki gehien musika egin du, osea musikan aritu egin den, zeta nolabait ba DDTeko gehienak musika mundutik etorri izan ohi gara, baina esaterako ba sekula ez diogu okatu noski ba liburuak banatzeari, ez da are gehiago, osea niri batzuetan esaterako kontzertuetara joaten garenean maila jarriz ba ilusio gehiago ematen dit liburu bat saltzen dugunean diskoa bainoz, eta horrek esan nahi du badagoela jendea gauzak irakurtzeko gogoekin. Eta gero hori esan dakoa, DDTek lagundu egiten diogu taldei ba diskoak, liburuak edo biniloak argitaratzen. Gauk ere noizean behin ekoizten ditugu, esaterako orain dela gutxi ekoitzi egin dugun El Trono Judasen zuzenekoa. Eta gero ba ja esaterako guk hori izan da, gu musikaldean gaude, eta gero gatazkagunea ba hori ba publikoarekiko liburutegi liburudenda hori esa kudeatzeaz gain ba
esan dezagun Bilbon Ronda kalean duzuela tokia
hori da, eta ba hori ba espazio hori kudeatzeaz gain
Lingo Likiniano
hori da, Likiniano osa Likinianoren espazioa esa espazioan gaude egun, eta aldugu moduan, eta hortaz gain ba gatazkak ere ezten noizean behin liburuak ere argitaratu egiten ditu, bari bai interesgarriak irutzen zaizkionak, eta batzuetan ere ba gu esaterako ba Bilbao Izu Doble liburua egin genuenean ba nola bagenukan urbanismoaren eta Bilboren garapenaren inguruko horlako jakinmin bat, barton ba argi genukan Bilboren inguruko zerbait idatzi genuela. Eta horrela ba justo sortu egin zama kasualitatez ere edukitzea hortik Andekalarria eta Garikoitz Gamarraren testu, osea testu hura, eta horrekin ba argitatu genuen. Eta orduan bari ba guk lagundu egiten dugu noizan behin bai gauzak argitaratzen, eta gero guk ere argitaratzen ditugu gauzak.
Eta lehen epatuzun hori, hemen beraz ideia anti-autoritarioak zabaldu gogoz, bai. Norbaitek zerbait argitaratu nahi duenean, zuek hoiei laguntzeko prest.
Bai,
eta gero beste eskualde batzuetakoekin trukeak antolatzen dituzue, lehen epatutako zarauzaren kasu hori.
Bai. Eta... Bai, alegin du egiten garaz, eta esan bezala, guri azken finean interesatzen eguna da ideien banaketa edo trukaketa, ez da? Orduan horretarako egiten duguna da, ba, aldugun kasu gehienetan behintzat, dirua albo batera ustea, eta orduan guk esaten dugu, aber, gu badokagu material hau, eta orduan basaterako ba, guztiak 200 € balio badu guztira, PVP-an, ba, orduan bilatzen duguna da, besteek, nik badaukata usuri pasatu izazuke dena, eta orduan ba, beraiek ere balio horren barruan bilatzen diate materiala, mm-hmm. Eta orduan ba, izan daiteke diskoak, edo esaterako esan bezala Zaragozaren erakusketaren aurkako gauzak, ez azken finean da, nolabait, ba, trukatzea materialaren gatik, edo bestela guk nahiago dugun bezala ideiak ideien gatik.
Errez, izaten da, holan, diru irabaziari uko eginda edo lan egitea.
Ba...
Horregungo mundu kapitalista honetan, horla funtzionatzea erresa da edo?
Ba, badago sare bat, non nala funtzionatzen dugun eta posible dan. Egia da... denbora iragan ahala gero eta gehiago kostatzen ari dela, bereziki orain krisi delakoa honen erdian zeta jendea askoz kontserbadoreago eginda, eta orduan ba, gero eta gehiago kostatzen da trukaketa bat egiteaz, eta mundu guztiak nahi du beren banak, beren materiala mugitzea, baina gero horrek ez du zergatik esan nahi, diru, osa, hori daukazu, osa, gero zuk banatuko diozunik besteari hori, orduan no, askotan amorre ematen digu ikustean nola guk askori banatu egin diogun gauzak, baina gero beraiek ez duguten gure materiala
banatzen bidali, baina antxe biltegi batean lotu edo?
Ez, zuzenean batzuetan ja ez dute trukaken eta onartzen baizik eta depositoak eta lagoak eskatzen dizkizute, eta orduan, horrek esan nahi du, ba, guztuk banatzen dizula beren materiala, baina gero beraiek ez dutela berdinak egiten zularekin.
Gertatzen dira toki guztietan. Garikoitz dugu gaur gurekin berbaz, musika munduan ere ibile egiten da, bloga ere idazten dau, eta laster horretaz guztiaz itzen dugu berbaz.
Guztiz itxuari nintzen jartzen historiaren tabernan, gizon emaztek, aurra lagaztek, zeinek ardo gehiago edan. Biba besta dio muñago horri, marinelak boga, boga. Haupa gizonak atzarre maze, seksua gozatzeko da. Jaun baruak txori txikiari, aika mutil jeikiari. Kajali neska zarbaten tatzen, keinuka ilargiari. Iparragirre komediante, ukazioa legetzat. Donostiako iru da matxo, bilutxirik dauden entzat. Hilda jainkoan ork dantzatuko, bote du soinu txori. Amalau atzo trompeta jozen, aita San Antonio hori. Hau da gauaren zora garria, txarra morko antxun pletin. Anaia reboka modioz prez, gira oro elgarrekin. Zibilek esan haute biziro, kaleko azken mobida.
aizea dator. Eta orduan bostiro entzuten dira. Hau txartatikan ustekabean horra gertzen da txirrita. Urpistola batez furra furra.
Goraku takutarrak, edo goragu takutarrak, hemen eko modu delirantean espansiboan danazte berezia eginez hor ditugu. Aurrekoan finalean izandako Unai Iturriaga, bestea beste, eta da, agurrean aipatutako Josu Zabala, eta Igor Elortza, eta jarraitu zenuen, kuriosidade.
Finala?
Finala.
Ba, egia esateko ez, zetan, labaite... neri bere garaian igual bertsolaritza gustatzen, baina ja ez dut horren beste segitu, eta nolabait ja nolako mania bat hartu egin diot, bereziki bapatean pasatu egin delako aindela urte batzuk inork ez duela segitzen, bapatean da beka ireki, eta bapatean horrelako masa fenomeno bihurtu egin dela, eta horregatik atzo flipatzen noen esaten nuela, benetan ez nuela sinesten, 15.000 pertsona egoterik bekean horregon behar zuen, esa moda izan, moda kontuagatik, eta igual bi urte barru berriro egite dute, eta ez dago horren beste jende, ez dakit. Horran nolabait gogaitu egin duen, eta ez nintzen ja gaue arte hartu, ba, Maialenek ba, merezimendu zirbazizula.
Irugarren aldia da, beken finala, ala, bigarrena behintzat bai. Bigarrena behintzat bai. Aurrekoan BBTK dea, eta dirudinez, ba, gorantza doan... Belodromoan izaten zan lehen, eta nahiko masa izaten zan, baina orain bikoiztu edo egin izango da, eta da antza, ba, oingoz, mugarik gabe, eta momentu puntual horietan behintzat bai. Eta azkenean, ba, zudiozuna batxutan horrek inguruan pentsatzen hasi, eta da, ba, benetan hor, zumetasun horretan dagoen balioa, do bertsoa beraren balioa, ba, igual despistatu gaitezke, ez da. Baina bai, horretatik ere badu, ez? Bilakatu da neko masa fenomenoa edo...
Bai, eta gero esaterako, oza, txapelketa bera do, txapelketaren finala ez denean, ba, beste jaialdiak direnean edo, ba, ez da horren beste jende izaten, baina batean nola baita txapelketa hori antolatu, egiten zaio kriston promozioa, eta gero gainera un euro esaten dizute, finala, ba, orduan bai azkenik esaten du jendeak, ba, igual behar ongi dago finalera jutea, esaterako grazia mazidan, nola nire amak juna izan zuen finala ikustera, eta esaten zuen, baina, segura zaitut ikusi bertsolaritza kontua jarraitzen, baina, zaten, ba, baina, ematen du politez daitekela, gero azkenik ezin izan zuen joan, eta joan nahi izan zuen erako jada sarrerak agurtu zeuden, baina beno, horrek erakusten duela bait, ba, batean promozio batekin gauza bat masa fenomeno bihurtu daitekela.
Eta euskerari egin dizaioke nona edo hainbeste euskaldun biltzea eta horren inguruan.
Bai, badoka bereko,
badu.
Hombre, horrek azken finean, esa, nik ez dut esango gauza txarba denik esa, bertsolaritza txapelketa, baizik eta are gehiago, nola bait bada euskal zaretasuna pizteko modu bat, gertzena da niri uditu zaidela batean urte batzuetatik ba, bestera, piztu egin dela nik esatunan hori masa fenomeno gura.
Eta badu hori horretatik asko ere, ba, euskaldunak biltzearen kontu hori, hainbeste euskaldun, euskaltzale, euskeraz mintxo direnak, eta ba, ez da, beste toki bat, ziurazki, hainbeste biltzen direnik horrela toki ezberdinetik etorri, eta ze, ibilaldia, eta lango, oie, ba, masa fenomeno aspaldi bihurtu ze, ba, nahiko erderazko masa fenomeno baita ere, ez da. Orduan, hori ere badu. Eta noski hor ikusten da, ba, edabideen indarra, eta promozioak eta ondo edo txartu egitearen indarra. Baina horrek ere baten gaitu, ba, eguneroko bizitzan dauden beste masa fenomeno
aztertzera eta ikustera. Bada, ba, azken masa fenomeno, hortik baduzkagu aurretik eza beste batzuk, eta gaina direnak bertsolaritza baino askoz okerragoak esaterako, hilabete baldenago toki hartan bertan eduki genituen jona sanaiak, eta bada masa fenomeno iguingarrienetako bat, baina diferentzian diarekin.
Jona sanaiak, ez dut
bai, Jonas Brothers. Badira horrelako hirua nahi musika talde badaukatenak, ba Disney Channel daudenak, eta badauka esa, eta bada guztiz ideia erreakzionarioak defendatzen didesa dituzten telesail batekoak eta baita ere kate batekoak, eta esaterako beraiek ere ideia nahiko erreakzionarioak erakuste dituzte, que si cinturón de castidad, que si anillo de la pureza, eta horrelako tontakeriak.
Eta horrek ere Beken izan dira duela gutxi.
Bai, orain dela ia bete bat egon ziren Beken jotzen, eta bazegoen ba, neska mokos gainezka, eta guztiak esaten maite zaituzte Jonas Brothers, eta bla bla bla. Eta hori ikusten dazkenik, ba, esaten duzu, bueno, espero dut, bakarrik izatean nera betasun kontuaz, eta noiz baitu hartuko balira pertsona hauek ez dutena, eta letretan kantatzen dutena, eske botaka ematen dute, oza, botaka gure ematen dute.
Lehen kuli buru azberba zibili gara, orain masa fenomenoi buruz, eta itxuki norbai jarraitzaren inguruan, eta hemen apuntatu dugu lehen zuk itxegin dakoen artean diktadura teologikoa sortu zala, bai. Ba, 1500 urte inguru hartan.
Bai, Musterren, bai.
Musterren, zionen...
Bai, zoren labaite aldarrikatu zen, zionen, zion berriaren erresuma.
Bai, eta haren ingurua sortu zara lango bat, ez? Bilbora etorrita eta gaur egun, ez? Galdera, inoiz, gauzak, bereziak ikusten ditugu kalean bertan begiratuta, eta ikusten dugu, azken urteetan, Elisa berezi asko, bueno, asko, lehen galdean asko, lehen bat zegoen eta oso indartsua, eta orain horretaz gain, bada, eta behar da jende nagusiz eta betetzen eta gazte sustutzen ari da horretaz gain, ba, agertzen dari ote dira Bilbo, ba, beste, ez dakigu ze, bide edo bide zidor dituzten beste hainbeste Elisa, eta ez dakigu, horrek zerbait ekarriko digun, beste hainbeste sinesmen pizten ari den eta antolatzen Bilbo bertan, eta gehienetan gure begietatik kanpo daudenak edo horretaz gutxi dakigunak, ba, berbada Bilbon bertan urte askoan bizi izan dagoak, ez? Takite horren inguruan zerbait ikusi edo somatu duzuzuk azken urteetan Bilbon?
Bueno, kontua da niri horrek ez dit horren besteko jakimina sortzez eta negozaterako ateoko mentzitua naiz, eta orduan ba gauza saf, erregiosoetan edo ba ez zaite inola ez zere interesatzez eta irutze zaite denbora galtze hutsa, ba, bueno, egia da, bada, sabadela, nolabait, ba, anistazun bat esa sortu egin da, berezeki, beste lurraldetatik etorritako jendearen anistazunagatik, esaterako, bari, ba, geroz eta musulman kultura gehiago ikusten da kalean behintzat, eta geroz eta arabiar edo afrikar etorkin gehiago daude, bero baitaren noizean behin ikusten dituzu ba, beste batzuk ba, ematen dutena zientziologia arlako sekta batetakoak, eta...
Zientziologia bertan agertu da publikoki indela gutxi eta badu egoitza, publizitatera egin izan du dela gutxi.
Gero badaude hori esa Jehovaren lekukoak eta bestein bat, baina beno, hori da azken finean esa gizarte baten anistazuna, baina beno, nik esan dakoa, niri esan neuk ezin dezakete ulertu nola den posible ja nahikoa daukagu gure gure gainean ditugun haragizko nagusiekin nola pentsatzeko gainera badagoela hor nagusietereo bat ba, gure bizitzak ede gure kontrolatu egiten dituena eta hortan barregatik nik ez dut alakorik ulertzen eta horregatik esatutatea konbentzitu nahi zela eta hortan barregatik nik ikusten bat dut ba, erregio aldetik badagoela anistazun bat, baina gero baitaren nire interesatzen ziana eta are gutxiago ikusten duzunean ba, daudela ba, benetako burugabekeriak esaterako ba, iragan urtean egon zenean apostasia kanpaina hura Bizkaiko emakumen asamladak bultzaturikoa zein atzera bota egin zen Elizak ez duelako apostasia horiek onartu nahi horrek ez suposatzen duelako dirua galtzen dutela eta gainera nola paitekiek arrazoia mazioten Elizari orduan horregatik neuk egiten diotalik eta kasu gutxien erdijo mailatik datorren gauzeiz eta gero zeta geroz eta gauza interesgarri gutxiago eta esate dute, zer esate arren, eta gero gainera geroz eta altrebeskerian diago esate dituzte.
Eta badu ba, gizarte bezala pentsatuta badu eragina baita ere gure eguneroko bizitzan, ez? Askotan horren talde gidatuak eta nahiko antolatuak izaten dira, gero eguneroko bizitzan ere eragina izaten dute, ba, askotan gu konturatu gabe ere, ez da?
Bai, hori azken finean da gauza guztietan bezala, zera, erabaki politikoek badaukate eragin handia gugan, eta baita ere ba, ez da astu behar Espainiar estatua 40 urte egun zela diktadura batek zuzendua, eta gaina diktadura horretan zera Eliza Katolikoak bazukan pisu nahiko handia, eta hori nabaritu izan da urtetan, eta gero horregatik ere nabaritzen da orain nola esaterako abortuaren lege proiektu horretan edo ikusten den nola Elizak jarraitu nahi duen izaten aspaldiko igual ezin dute aspaldiko botere izan, baina bai aspaldiko eragina izan. Osea, esan ez hau ez dela posible edo bestea ez da posible edo bekatu badela, baina ostera nik ez dut rekonozitzen homosexualak eta liberean usten dut hiltzen umeak gozez ez aurre kalean eta mea beno.
Bertara etorrita ontxe puntuan aipatu duzun Bizkaiko emakumeen asamblada bultzatetoko apostasiaren aldeko kanpaina horretaz itxegin dozu eta zertan bukatu zan, esan duzu epaitegiek arrazoi eman
kontua izan zan emakumeen asambladak memoriak utxe egiten ez badit egin zuela apostasiaren kanpaina ez da, hau da, alegia, nola baite deklaratu egin zutela, ez zutela deklaratu egin zuten emakume horiek ez zutela izan nahi Elizaren zerrendetan, eta zu hor zaude bataiatu azarenetik, zerrenda horretan sartzen zara.
Da horri esker Elizak dirua jartzen ditu estatutik,
bai, eta estatuak laiko deklaratzen den estatu honek Eliza Katolikoari bere zerrendetan daukan pertsonarekiko, oza, pertsona bakoitzarekiko hainbat diru ematen dio. Orduan, ba, apostasia kanpaina horrekin aldarrikatzen zen zerrendatik kentzea horrela, ba, ezulako Elizak zure izenean diru hori jasoko, ezta? Orduan, ba, hori eginda sarritan bakoitzak egin du norbanakoan, ni zorionez esaterako ez dut egin behar izan, eta neu ez ninduten bataiatu, eta orduan hartatik liberatu egin daute, baina esaterako ba emakumeen asamblea egin zuen kanpaina hori zeinari ba batu ziren esaterako antifasista eta beste hainbat pertsona, eta orduan ba joan ziren Elizara eta Elizak atzera bota ziren, eta noski zai interesatzen dirua galtzea. Orduan ba nik dakidan ez oroitzen ez bad gaizki oroitzen ez badut epaitegira jun ziren bari ba Ley de Protección de Datos horrekin esanez Elizak ez zuela inongo eskubiderik beren datuak erabiltzera eta beren datuak mantentzera bajas eskatu egin zaienean, baina epaitegiek esan zuten nolabait babespen datu lege hori ez dela berdina Elizarentzako, eta ordan atzera bota zien, eta ordan Elizari mazion arrazoia eta kendu asamladari eta beraiekin partatu zuten egi, eta arain gozo jarritzen du, jendeak jarritzen du apostasia eskatzen alegintzen, baina badago ja nolabait aurkako jurisprudentza hori.
Ez, hortxe, indarrari usten dio, eh? Ateo bat diozu zarela, eta da horrek zer esan nahi duen azalduko duzu?
Niretzat esan nahi duena da, ez duela inongo jainkoren gazin izten, hau da, nik ja usten dut nahikoa buruzagi dauzkagula kendu beharrekoak, nola gainera fisikoak eta existitzen direnak, nola gainera pentsatzeko badagoela gauza bat inork ikusi ez duena, esaten duena bere irudian egin gaituena, horrek esan nahi duen esan nahi duena lik kriston sasikume bat dela, eta guia bere sasikumeak bagara, ba bere irudian jarri bagaitu tipo aura sasikume izan behar du, eta gero gainera bera izatea gure bizitzaren patuaren zuzendaria. Orduan nik ja aldarrikatzen dut, oza, gu izan behar garela gure patuaren desa zuzendari, oza, gu gure buruarena, eta orduan ez dut onartu beste inorre egotea gainetik, oza, dira duzkaden buruzagi fisikoak kendu behar ditu nola edoala, beraz ez dut onartu badagoela beste bat, ez zikira inorki guzti ez duenik.
Eta dirudienez gaur egun horrela jokatzen duten gurasoak gehiago dira. Ematen du.
Bai, esa badaude, esa, bueno, nik uste badagoela denetarik. Egia da, geroz eta gehiago ikusten direla, ba, ez dutenak bataiatzen du beren aurrak edo enelakoa, baina oraindik ikusten dira gehiagi kontrakoa egiten dutenak. Ba, esatera, esa, ohitura hutsagatik bataiatu egiten dituztenak, naiz eta gero beraiek esaterako sekulas diren joan Elizara duen elakoa, eta horrek batzuetan kontrasenak sorte ditu, esan, baina nola da posilea izatea. Eta ba esandakoa galdu gintaria.
Aria galdu, baina Ibon adi dago, eta ari ederra dakarkigu. Bera beti prest, musika egokia jartzeko. Catholic Boy, nuevo catecismo católico. Ibon Burgoak aukera ederra. Eta Gari, gure gaurko gonbidatua, orain irakurtzen. Riga idatzi zuen berak, liburu, ba, pieza asko sosatuko liburua, erlikiazko sentimenak eta bertatik ikustezinak irakurriko digu.
Vale, bakarrik aipatuko sarrera bezala, nola liburua neuke talde baten maketa baten modura ikusi egin nuela, eta orduan ba sarritan gertatzen den nola maketetan ikusten duzun taldeak bertsio egiten dituela, ba ikusezinak nolabait bada bertsio bat, eta oinarrituta dago Nani Balestriniren izen bereko eleberri eder hortan.
Nola du izen egilea?
Nani Balestrini.
Nani Balestrini.
Bada italiar mugimendu autonomoko ba esa literatura gizon nahiko esanguratsua, ba ies egin behar izan zuena bere garaian, bari ba brigada gorrien eta barreko berunezko urte haietan ba bere bila negozielako, eta orduan ba gustute ISPan idatzi zuela Los Invisibles Gli Invisibili liburua, eta nolabait ba nik justo girotzen dut, esa nolabait hartzen dute haren sati bat, zeina baden kartzelan bertan badagoela motin bat egiten dutela ba presoen eskubideak aldarrikatzeko, eta orduan ba justo ba sati hau bada horretan oso oinarritua, ia bada berdina, baina justo nik aldatu inoen apur bat amaiera.
Beraz, Riga maketatik ikustezinak bertsioa Garik.
Vale. Gureldarrikapenen aldeko matxina horrek, sarritan ezan bezala, gaizki bukatu zuen, karabinieriek bortizki sartu ziren leherketak zirela medio tilatutik, eta beko solairutik bidean topatzen zuten edozer metrailatu zuten, kebombez josi zituzten galeriak zigor gela bakan batzuetan sartuak geunden preso guztiak, eta gurekin batera baitua genuskan gartzelariak ere, zeinak gure janzkera dukitzera bertu genituen horrela eraso baten aurrean gure gandik bereize zitzaten, eta horregatik bereiek ere zeuden ikaraturik, azkenik gure zigor gelera iritsi, eta tiro egin behar zutela ikusita makurtu ginen ahal izan genuen bezain beste, eta hartu ginen nola tiroak geure buruen gandik zentimetro batzuetara pasatze ziren. Eta horren ostean banaka arrastaka kanporatzen gintuzten, eta oio batzuen ondoren tiro bat entzun eta isiltasuna entzuten genuen gurekin akabatzen ari ziren orseko bukatu behar genuen berdin zitzaien tartean gartzelaririk bazegoen banaka hartzen gintuzten, nik ikusi nuen nola guztiak nire aurretik eramate zituzten, nola azkena geratu nintzen ura okerrago iruditu zitzaian zuzenean eraman eta aspalditik nire izena zeraman bala kopetan iltzatu, baino azkena nintzela ietik arrastaka atera ninduten korridorera. Eta hor karebinieriek ulertzen ez zitzaien hizkuntzan, zakurrenean, akaso zerbait esate ziaten, baina bereziki kolpatzen duten gorputz osoan, niko jukatu besterik ezin nuelarik, noizbait nekatu zirenean edo, akaso, aspertu zirenean, ietik tira, eta ikusarazi ziaten pistola bat aurpegira apuntatzen, iak askatu, eta lurraren kontra kolpatzen nintzen, jada lasai, sufrimendua bukatu barbaitzen. Baina ara nire harridura, tiro egin eta aldamenean lurrean estanda egin zuenean, orduan aurpegia igo, eta ikusinen nola beste preso guztiak metro batzuk aurrera gozaudela, ez dutela inorro hil bakarrik kolpatu eta gure hilketak simulatu zituztela. Gartzelari bezala identifikatu zituztenak aldendo eta ambulantzian bidali ondoren, gehu hartu gintuzten eta patiorantzko bidea hartu genuen. Eta horra hor gure terrorezko ikuspegia, baituaz genituen gartzelariak aurpegia estalita gure zain zeuden korridorea begiten beisbol bate eta metalezko barrekin joko sadiko baten zain korridore hartatik igaro behar genuen, eta al genuen bezain azkar edo gartzelariak zeritzotena bezain beste igarotzen genuen, bertan kolpez josten gintuzten bitartean. Ikusi nuen nola nire aurretik zihoan bat zangotra bazutela eta gajoa lurrera hori zen, bertan masakertu zutelarik, eta behin nekatuta arrastaka eraman zuten patiora niri igarotzea tokatu zitzaenean, alik eta azkarren zarkatzen saiatu nintzen. Kolpeak esotzen nituen, toki guztietan buruan, saietzetan, besoetan, barrabietan, zangotra batzen saiatu ziren, baina zutik irautela hartu nuen, eta berehala igaro nuen korridorea, ordea, patio zokertu eta bidaren erdia egin behar izan nuen berriro, kolpe gehiagoren artean, patio gokinazko sarrera topatu arte, sarrerako atea 45 gradu besterik ez da irekitzen. Horrela matxinada baten kasuan ez daiteke pertsona bat, baino gehiago pasa bertatik, bertan trabaturik geratu nintzen, eta gartzelariek sekulako jipoia eman ziaten, azkenik batek lepoan sekulako dan bateko eman eta konorte galdunen arte. Queenaren bufanda gorri luzea erabat jantzita izan ez banut ziurrenik ez nintzateke hemen izango kontatzeko, beste aldetik norbaitek tiraka patioan sartu omen ninduen. Esnatzean, sarraski ikusi nuen, nire aurrean bertako paisaia beldurgarria zen, odolak lurra gorriz tindatua zuen, preso asko lurrean zeuden mugitu ezinik, eta soilik esku batek konta zitzakeen bezain beste preso genuen zutik, antza denez kolpe gutxiago edo jaso genituenak hala ere odoletan geunden, ere kasu batzuk benetan beldurgarriak ziren, barra batekin hortzeri osoa utzi ziotenaren kasua, edo arnazestuk aztoen mutiaren kasua bezala, zeinak saietz guztiak apurtuak zituen. Baina orain arte azalduz nuena berbada unelazgarri horiek nire buruko tokirik ilunena eskutatu zutelako, izan zen zeru, ura izan zen zerura begiratu nuenekoa, gaua zen, gau benetan garbia, iargi betea, izarrek zerua argiz betea zuten, eta gureldamenean arresien gainetik mendiak ikusten ziren, eta mendietan zuhaitzak ikusten ziren, tinko eta aire freskoak gure gorputz mindu odolestatuetan sentsazio arraro bat sortzen zuen. Nirean behintzat bai, eta atzera begira, lurrera begira, ikusten zen gartzelako gure modulua sutan zelda, sutan, zelda askoren leioak gure oen bidez estaliak, argiak edonon edonor itzutzen oihuak baik esaka gain biltzanonak baitaren roletik erabat alderaturik zeuden edo berbada barreratu egi zeuden gartzelariena, eta berriro aurrera zerura begiratu eta ikusten zer ilargi erakargarria guri deika. Une horretan, minaren gainetik, askatasuna zenditu nuen murru batek bi mundu ezberdintzen zituen, eta olestaturik ilargiari begiratzen nion, bere askatasunari deika, sekularrepik azina izan zen gauza, eta basateiek enduko ez diaten askatasun unea, besoak luztatu nituen, hartzeko benetako estasia izan zen momentuan, eta salto egiten saiatu nintzen, eskutalek usturio horretara iristeko emengo guztia azteko, baina ez nintzen iristen, akaso argizari moduko sateliteak ez duelako, nahi nire odolez ikintzea, saldo eta salto egin nuen, karabinieri eta gartzelariek besoetatik hartu eta ambulantzian iritetxera eraman dituten arte, eta berriz zero hartu nintzen malkoen artean murru batek bi mundu ezberdintzen zizkidala, baina egon nahi ez nuen munduan egotea gokitu zitzaidala.
Esan badu, horra agarrik irakurritako alea, badu, zer esan hasiera esan du, bodua, nordua joan egin zaigu iaia, eta galdera labur bi baditugu behintzat beraren txat, eta bat lehenengo atita. Bilbon azken aldian esperantzapur bat zabaldu dizun proiekturen bat, asmoren bat, kolektiroen bat, individuoren bat?
Ba, ikusi ditut, ba, zenbait gauza. Bat esaterako niri ilusio sortu egin dit zera. Izarbeltzaten neoak horretzen didalako bere garaian izan nintzen errekaurtuko gaztetxearen ba, proiektuan nola baden erabat asamblea zalea eta egiten dituen hainbat gauzaz berdin ba, esaterako ba, hemeroteka, fanzinoteka, punkzinoteka gero baita ere egiten dituzte bideomanaldiak, kontzerturen bat egiten duen izan bain, liburu aurkezpen eta hitzaldiak egiten dituzte, larun batero egiten dituzte barazki jantoki herrikoiak, eta orduan ba antxe egiten dituzte gauza interesgarri batzuk, gero ba ikusi egin ditute...
Zerbeltzatenea esan duzu?
Bai, hori bat da...
Haien gitarabaren berri izateko edo ez dakit ba, interneten?
Ba, uste dut badaukatela interneten... web horri bat, buruan, burura esatorkidan orain, baina bestela jendea aurre bildu daiteke Andres Isasi kalera, bertan da baitaude. Gero, ba, esaterako ba, blogen bat usteo taipagarri dela, esaterako esan behar dut. Rock Euskal Herrian, bertan bada biltzen dira Euskal Herrian sortutako disko gehien, osake disko pilo bat eta bertan deskargatu daitezke doan, eta gero badaude horrelako ba, literatur txokoak blogean ba, nahiko interesgarri direnak.
Lehen musikerria proiektuera ipatu diguzu, badituzu beste asko bai. Ganbara,
bai, esan bezala, lehen esan dizudan bezala, orain okurtzen eskit ba, bizpairu, eta gero batxeraltzerakoan ba, beste bizpairu toko.
Eta laur bukatzeko, anarrapatu genuen beragari, aspaldi begiz jota genukan tipoa, eta Yellow Biafra, kontzertua duela gutxi izan da, ziurazki bai. Zure abainguardia.wordpress.com blog horretan behar bada idatziko diguzu han jasotako sentsazioa, baina labur, zer moduz kontzertura, Yellow Biafra, izar bat edo bentzara?
Egia esan, ja dagoeneko jarri dut blogean, eta ba, egia esateko, badara matazken astea galdetzen jendeari, ia ezote zaidan abaritzen berriro gehi urte ditu, alaz, eta kriston ilusioarekin izan nintzen bertan, ia damutu izan nintzen ez joatea, bueno, damutu izango nintzen ez joateaz, eta gutxi faltatu zitzaidan ez joateko, eta iruditzen zitzaidan garestigia, baina eskenik men egin nuen, eta benetan gozatu egin nuen tipoa bada la hostia, esan niretzeko bada erreferente politiko oso argi bat, gainera esaterako gure lokalean bere eredua edo esaterako Distxo Records eta Minor Threat eta antzeko egindako ba, diskoetxe eta alternatiba politikoak beti izan dira referente, eta orduan han ikustea gizona aurrera eta atzera espektakulutxe izanik eta gero egiten zituen diskurtsoak esaterako horitzen duela hitz egiten zuen kanta batetan desagertu egin buruz eta zizten hitz egiten Argentina, Chile eta bar, eta apaten ikusten dut tipoa ba, Patrick Araero baten eskua eta ateratzen paper bat eta pentsatzen joder, oraintxe bertan Jonanzari buruz hitz egin behar du eta ez duen egin baizik eta bere ordez euskal presoak etxera izan zuen, baina izan zen Jonanzari buruz aipatu izan behar zuen bezain txundigarri eta miresgarria. Ai. Eta orduan ba, tipoari ba, saiatu egin ginen gero esaten jode ba, guke eroan genezakela zera ibilbide politiko turistiko bat egitera eta nolabait ba, agindu egin diogu urrengoan etortzen bada denburarekin erakutsiko diogula.
Etorriko da, seguru. Eta jende asko bilduko. Be. Eskerrik asko gari bertari izatearri. Ibon ibe bai, ba, teknika maian izatearen eta kanta aukeraketan eta entzulei nola ez. Datorren astean ere berbaz bilbidea erratean ere aurtenetxe galderak egiten. Eskerrik asko. Agur.